ናይ ኢትዮጵያ ጠቅላላ አቃቢ ህግን ጀነራል ሰዓረ መኮንን ቀጥሉ ተባይሉ ተጠርጣሪ ሐዊሱን ህገ መንግስታዊ ስርዓትን መፍራስ ገዘን ፈጽማም ኢሉ አብዕል ዝጠርጠሮም 137 ክስ መስሪቱ መለስካቸው አማዝላ ኸጸብጻብ ኒያፎርቅ ይክታርቦያ
ጠቅላላ አቃቢ ህግ አብዘቅረቦ ክስ ነቲ 15 ሰነ 2011 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ አባህር ዳርን አዲስ አበባን ተፈጸመ ቀጥለት ክገልጽ ከሎ እቶም ተከሰስቲ ብጉጅለ ተወዲቦም ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ብምፍራስ ንክልል ኣምሓራን ፌደራልን ስልጣን ብሓይሊ ንምቁፅፃር ፈቲኖም ይብል እቲ ክስን ኣባላት ብምልማል ብምስልጣን እቲ ገበን ንክፍፀም ንህዝቢ ብምልዕሓል ወዲቦም ተልእኮ ብምሃብን ኣብቲ ገበን ብቐጥታ ብምስታትን ሂወት 17 ሰባት ክጠፍእን ልዕሊ 20 ከዓ ክቆስሉን ከምኡውን ብርክት ዝበለ ንብረት መክዓንን ገይሮም ድሕነት ህዝቢ ከዓ ኣብ ዝለዓለ ቅልውላው ክወድቕ ስለዝገበሩኦም ተኸሲሶም ዘለዉ ይብል ካብ ወርሒ ሚያዝያ 2011 ዓ.ም ኢትዮጵያ እቲ ትልሚት ተፈፃሚ ክኸውን ክውደቡ ከም ዝፀንሑ ብምግላፅ 15 ሰነ 2011 ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ባህር ዳር ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ድሕነትን እቲ ክልል ዝነበሩ ብሪጋደር ጀነራል ኣሳምነው ፅጌ ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ብሓይሊ ንምፍራስ ናይቲ ክልል ፕረዚደንት ዶክተር ኣምባቸው መኮነን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ላዕለወት ሰበስልጣን ቅትለት ክፍፀም ገይሮም እውን ይብል ኣብቲ ዕለት ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ቀዳማይ ተኸሳሲ ብዝኾነ መሳፍንቲ ጥበቡ ብዝተዋህቦ ተልእኮ ኣብ ልዕሊ ኤታማዦር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ፌደራል ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ጀነራል ሰዓር መኮነን ዓርኮም ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራን ቀቲልዎም ይብል ተኽሲ ኣብ ተኽሲ ካብ ዝተዘርዘሩ ናይ ኣምሓራ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣብን ኣባል ፈፃሚ ስራሕን ሓላፊ ርክብ ህዝብን ኣቶ ክርስቲያን ታደለ ይርከብዎም ጠበቃታት ተኸሰስቲ እውን ብወገኖም ዓማዊሎም ክሳብ ሎሚ ዝርከብሉ ኩነታት ስለዘይፈልጡን ኣብ ጉዳዮም ከምዘይተዘራረቡ ብምሕባር ንዓማዊሎም እኩል ሕጋዊ ኣገልግሎት ንምሃብ ዘኽእሎም ኩነታት ቤት ፍርዲ ከም መዓራርየሎም ሓቲቶም ኣለው እቲ ቤት ፍርዲ ንሓደ ታሕሳስ 2012 ዓ.ም ኢትዮጵያ ቆፀራ ሂብሎ ይብል መለስካቸው ኣማሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ